I-am zis lecționo du, nu i-am făcut un lecțion. Ciu. Ești la tempo? Ciu, e controlat la tempo? La tempo, nu trebuie să mergi la voce? Dacă nu. Tu este un exemplu, ok, ai tot pregiul în tot tipul ăla. Mi-a rast tu tie pregiul în tot tipul ăla, nu vă sfinde pregi, ebă, să vi-am comprenat să l-alibi. Leciono du, do mi scribos vorto in cui vine conosca ne iros la leciono. Se te re, la leciono in vi povas trovi en intereto, estas adreso che vi povas trovi cion, tu vas scrivi cion, www.tokipona.org Tiu adreso vi trovas cion pri Tokipona, en la angla kaj en Esperanto. Per la creinto estas Canada esperantistino. Kaj multaj esperantistoj parolas Tokipono, sed ankaŭ aliaj ne esperantistoj lernis ĝin kaj lernas. Ekzistas du grupoj, paĝaroj, ankaŭ tiu kristana paĝaro, kiun faris unu knabo el Kanado. Ekzistas. Kaj de ĝi ni havas la tekston. Mi skribos kelkajn novajn lernindajn vortojn, novajn procentaĵojn de la vortostoro kaj ni faros poste pravon. Do, ĉu povas sekvi min aŭ vi serĉu en viaj vortaroj. Ilo estas ilo instrumento, jes, sama kiel en Esperanto, ĝi venas el Esperanto. La vorton kili vi jam scias. Kili estas frukto, vegetaĵo. Una estas tiu tria persono, kiu mankis al mi. Kiu si povas slavan lingvon, scias, ke ona estas tria persona pronomo. Estas ŝi en la ĉeĥa kroata. Se ĝenerale en Tokipona oni ne distingas pri tiu genro, tro malfacila afero. Estas facila lingvo, do estas ajna tria persono, kiel en la hungara ekzemple. En la hungara ne hungara ne aŭskultas, estas nur unu persono de la unu pronomo de la tria persono, sufiĉas. Do tio signifas li, ŝi, ĝi, ne ŝi ĝi. Piti estas iu malgranda besteto, insekto, araneo. Ma venas de la suoma lingvo. Ĝi signifas lando, regiono, teritorio, tero. Lando, tero. Io, attento per la scrivo, ne si basa io, cioè questa è la vostra tripona, se la vostra futuro. Questo vocalo, come se la consonantone ne basa stetio, non ne diris, e poste ne va dentro questi io, ne può basa stetio due vocalo e ne posta alia. Io, è tutto mal facile di dire. Se vi diras io, ci un caso di un normale parlato, mi diras io, come sperando anche. Però in tutti i pona è io, e mi si fa io. Ajo, afero. Un frato mi ha conosciuto. Mi mu e te mu. Mi mangias acqua, non mi trincas, mi trincas acqua. Cai tiui accusativai, aferoi, povas vesti ec cromai, curai, non se mi ne nove scrivaus e. Io mi sempre e kiri. Io signifas mi mangias acqua, cai frutto, mi trincas Ech en Esperanto tio ne eblas diri, ĉu? Mi devas diri, mi trinkas akvo kaj manĝas frukton. Sed tio estas la sama, estas mi moku kion akvon, kion ankoraŭ frukton. Jes. Skribu tradukon laŭ via sugestoj propraj. Mi manĝas fruktojn kaj trinkas akvon. Gas che vi parola spritiuci afero pri iu conata afero pri iu afero pri iu vi just parolis do se mi havas frukto en mia mano kaj mi volas diri tiuci frukto estas bongusta mi diras kili ni pri bona mi ŝatas fruktojn. Sed se vi diras ili ni li bona, mi parolas pri iu konkreta frukto, pri kiu vi ĵus parolis aŭ kiun vi ĵus juste manĝas aŭ kiun vi montras al via kolego. Vi estas la konkreto ni.
Specifa.
Ĉiam se vi ne precizigas, estas la plej ĝenerala signifo kiun vi povas doni. Bona nastavenia. Kiri ni, li ponatko mi nam diris, kaj anka mi prosimo ni, uzi kiel aparta vorton, merci mem, kiel subkontivom. Ni li bona. Tio estas bona, tio či estas bona, tio bonas. Gi estas bona. Iu, nespecifita. Kaj mi volas ankaŭ klarigi, se iu ne scias, kio ĝi estas. Mi povas helpi kaj diri ne ni li pipi. Tio estas araneo, tio estas insekto. Tio insektas, tio araneas. Estas la sama.